Սե նեկապետը չի մանալով, թե ինքը ինչ պիտի անի, եթե այդ ձիերը, որոնք հայնի խենի խոզապահը վաճառել է Դյոբելնի սպանդագործին, այն սևուկները չեն, որոնցով Սատանան ամբողջ Սաքսոնիան է անցել, պահանջեց, որ Յունկերը մի բան ասի։ Երբ Յունկերը գունատ ու դողդոջուն շուրթերով շշնջաց, որ իր կարծիքով այդ սևուկները պիտի գնել, անկախ նրանից դրանք կոհլհասինն են թե ոչ, կատաղած սենեկապետը հայհոյանքներ տեղալով Յունկերին լույս աշխարհ բերած հորն ու մորը, վերարկուի ծայրերը ետ գցելով և իրեն ամբողջապես կորցրած, ուզեց մի կերպ դուրս պրծնել ամբոխի միջից։ Հենց այդ ժամանակ այդտեղով մի ձի նստած անցնում էր սենեկապետի ծանոթներից մեկը, բարոն ֆոն Վենկը։ Սենեկապետը նրան հանձնարարեց ճանապարհին մտնել գրոսկանցլեր կոմս Վրեդեի գրասենյակը և նրան հայտնել, որ կոհլհասին երաշխավորությամբ ուղարկի հրապարակ իր ձիերը ճանաչելու, իսկ ինքը ի հեճուկս հավաքվածների, որոնք թաշկինակները շուրթերին սեղմած, անհամբեր սպասում էին նրա գալուն, որպեսզի ծիծաղից լավ փրկան, մնաց հրապարակում։ Այնպես պատահեց, որ այդ օրը կոհլհասը կանչված էր դատարան, Լյուցենում կատարած գործերի մասին լրացուցիչ ցուցմունք տալու, և երբ բարոնը իր հանձնարարությունը կատարելու համար գրոսկանցլերի գրասենյակը մտավ, նա այնտեղ էր։ Կանցլերը տհաճությամբ վեր կացավ իր բազկաթոռից, և անկյունում կանգնած թողնելով թղթերը ձեռքին բռնած Կոհլհասին, մոտեցավ բարոնին։ Վերջինս նրան պատմեց սենեկապետ ֆոն Տրոնկայի ծանր վիճակի մասին։ Վիլզդրուֆի դատարանի կազմած ոչ ճիշտ պահանջագրի հետևանքով Դյոբելնի սպանդագործը ձիերին քաղաք է հասցրել այն աստիճան հոգնատանջ վիճակում, որ Յունկերվենցելը չի համարձակվում դրանք Կոհլհասի սևուկների տեղ ընդունել։ Այդ պատճառով էլ ցանկալի է, որ Կոհլհասը անձամբ տեսնի դրանց, և ավելացրեց, եթե հնարավոր է զինված պահակախումբ ուղարկեք ձիավաճառի ետևից նրան տանելու շուկայի հրապարակը, որտեղ հիմա այդ ձիերն են գտնվում։ Գրոսկանցլերի ակնոցներն աչքերից հանելով, հայտարարեց, որ բարոնը կրկնակի մոլորության մեջ է։ Առաջին, կարծելով, թե միայն Կոհլհասի տեսնելով է, որ կարելի կլինի ձիերը ճանաչել, և երկրորդ երևակայելով, որ նա, կանցլերը, լիազորություն ունի Կոհլհասին զինված պահակախմբով ուղարկել այնտեղ, որտեղ Յունկեր ֆոն Տրոնկայի խելքին կփչի։ Այնուհետև նա ձիավաճառին, որը կանգնած էր բազկաթոռի ետևում, ներկայացրեց բարոնին, նստեց և նորից ակնոցները աչքերին դնելով, առաջարկեց այդ հարցով անձամբ Կոհլհասին դիմել։ Անակնկալի եկած բարոնը թեքվեց դեպի Կոհլհասը, բայց վերջինս նորից մոտեցավ գրոսկանցլերի գրասեղանին և իր նամակապանից հանելով Լյուցենի բանտում պահ տված թանկագին իրերին վերաբերող էլի ինչ-որ փաստաթղթեր, հեռանալու թույլտվություն խնդրեց։ Բարոնը, որ ամբողջապես կարմրատակած կանգնած էր լուսամուտի առաջ, նույնպես հրաժեշտ տվեց գրոսկանցլերին։ Բարոնը և Կոհլհասը Մայսենի իշխանի նշանակած երեք զինվորի և մարդկանց բազմության ուղեկցությամբ գնացին շուկայի հրապարակ։ Սենեկապետ Կունցը, չլսելով իր շուրջը հավաքված ծանոթների և բարեկամների խորհուրդները, համառորեն շարունակում էր մնալ նույն տեղում, սպանդագործի դեմ հանդիման կանգնած։ Տեսնելով բարոնին և Կոհլհասին, նա իսկույն մոտեցավ վերջինին, և սուրը հպարտորեն թևի տակ պահած հարցրեց, թե արդյոք սայլի կապած ձիերը նրանն են։ Կոհլհասը անծանոթ բարոնի առաջ հանեց գլխարկը, և առանց նրա հարցին պատասխանելու գնաց դեպի սպանդագործի սայլը։ Ասպետները կրնկակոխ հետևեցին նրան։ Դեռ 12 քայլ կար մինչև ձիերը, որոնք գլուխները կախ, օրորվող ոտքերի վրա հազիվ կանգնած, նույնիսկ չէին ուտում այն խոտը, որ նրանց առաջ էր գցել սպանդագործը։ Երբ Կոհլհասը կանգ առավ, նայեց նրանց և դառնալով սենեկապետին ասաց. «Պարոն, սպանդագործը ճիշտ է ասել, սայլի ետևից կապված ձիերը իմն են»։ Այդ ասելով նա ուշադիր նայեց իր շուրջը հավաքված պարոններին, մի անգամ էլ հանեց գլխարկը, և զինվորների ուղեկցությամբ հրապարակից հեռացավ։ Այդ խոսքի հետ սենեկապետն արագ քայլերով, այնպես որ նրա սաղավարտի փետրապունջը թափահարվեց, մոտեցավ սպանդագործին և նրան նետեց մի լիքը քսակ փող։ Եվ մինչ սա քսակը ձեռքին անագես սանրով ճակատին թափված մազերն էր ետ սանրում և նայում փողին, սենեկապետը մի ծառայի հրամայեց ձիերը արձակել և իր տուն տանել։ Ծառան լսելով տիրոջ հրամանը կարմրատակեց, հեռացավ ամբոխի մեջ իրեն շրջապատած ընկերների ու բարեկամների խմբից, անցավ աղբի վրայով և մոտեցավ ձիերին։ Բայց հազիվ էր նա երասանակները ձեռքն առել, որպեսզի դրանք արձակեր, երբ նրա հարազատներից մեկը, վարպետ Հիմբոլդը, բռնեց նրա ձեռքը և գոռաց, չհամարձակվեց դիպչել այդ յաբուներին, ապա բոթելով հեռացրեց ծայլից։ Սա տրորելով աղբը վերադարձավ սենեկապետի մոտ, որը լուռ կանգնած զարմանքով նայում էր կատարվող ներկայացումը, և ասաց, որ նման գործի համար սենեկապետը թող սպանդագործին ծառայեցնի։ Սենեկապետը կատաղությունից փրփրակալած զայրագին նայեց վարպետ Հիմբոլդին, շուռ եկավ և իրեն շրջապատած ասպետների գլխի վրայով հրամայեց զինված պահակախումբ ուղարկել այդտեղ։ Այդ ընթացքում բարոն Վենկի հրամանով դղյակի դարպասը հսկող ոչ մեծ պահակախմբի հետ դուրս եկավ մի սպա։ Սենեկապետը շտապեց նրան հաղորդել, որ քաղաքի բնակիչները համարձակվում են խռովություն կազմակերպել, և պահանջեց բանտարկել այդ բանի հրահրիչ վարպետ Հիմբոլդին։ Բռնելով վերջինիս թևից, սենեկապետը նրան մեղադրեց իր ծառայի հետ կոպիտ վարվելու մեջ, որին Հիմբոլդը բոթելով հեռացրել էր սայլից, երբ նա սենեկապետի հրամանով ուզեց սևուկներին արձակել։ Վարպետը ճարպկորեն թևն ազատելով սենեկապետից բացականչեց. «Պարոն, 20-ամյա երիտասարդին սովորեցնել, թե նա ինչ պիտի անի, չի նշանակում խռովություն կազմակերպել. հարցրեք արդյոք նրան հաճելի է հակառակ բոլոր սովորությունների և օրենքների քարշ գալ այդպիսի ձիերի հետ. Եթե իմ այս խոսքից հետո նա կասի հաճելի է, թող քերթի այդ ձիերի կաշին»։ Սենեկապետը դարձավ ծառային, հարցրեց, թե նա չի ցանկանա արդյոք կատարել իր հրամանը, Կոհլհասին պատկանող ձիերը արձակել և տանել տուն։ Երիտասարդը աշխատելով խառնվել ամբոխին, երկյուղով պատասխանեց, որ նա հարկավոր է ձիերից վերացնել անարգանքը, և հետո միայն իրեն հանձնարարել դրանց խնամքը։ Կատաղած սենեկապետը հարցակվեց նրա վրա, նրա գլխից հանեց ֆոնտրոնկաների տանգերբը կրող գլխարկը, ոտքերի տակ գցեց, դուրս քաշեց սուրը և դաստապանով կատաղի հարվածներ տեղաց նրա մեջքին, և վերջապես դուրս քշեց ամբոխի միջից, ետևից գոռալով, որ նա աշխատանքից հեռացված է։ Վարպետ Հիմբոլդը գոռաց ծառային. «Խփիր է տարնախումին, գետին տապալիր»։ Ժողովուրդը սենեկապետի վարմունքից զայրացած, իսկույն շրջապատեց պահակախմբին, իսկ Հիմբոլդը, թիկունքին մի հարված խփելով, վայր գլորեց սենեկապետին, վրայից թրցրեց վերարկուն, օձիքը և սաղավարտը, խլեց նրա ձեռքի սուրը և ամբողջ ուժով նետեց հրապարակից այն կողմ։ Ժխորից դուրս գալով յունկեր Վենցելը իզուր խնդրեց ասպետներին օգնության հասնել իր հորեղբորորդուն։ Նրանք դեռ չէին մոտեցել սենեկապետին, երբ ժողովուրդը միասնական ուժով ետ շպրտեց նրանց, և սենեկապետը, որ ընկնելու ժամանակ գլուխը կոտրել էր, մնաց կատաղած ամբոխի իշխանության տակ։ Նրան անխուսափելի կործանումից փրկեց հեծյալ լանցքնեղների ջոկատը, որ պատահական հայտնվել էր հրապարակում։ Երբ լանցքնեղները մի կերպ ամբոխը ցրեցին, նրանց հրամանատարը հրամայեց կալանքի վերցնել գազազած վարպետ Հիմբոլդին և բանտ ուղարկել։ Երկու ծանոթ բարձրացրին դժբախտ սենեկապետին, որն առնաշաղախ ընկած էր գետին, և տարան տուն։ Այդպիսի ողբերգական վախճան ունեցավ այն փորձը, որ բարի ու ազնիվ նպատակով կատարվեց որպես պատասխան Կոհլհասի նկատմամբ թույլ տված անարդարության։ Դյոբելնի սպանդագործը, ավարտելով իր գործը, չուզեց երկար մնալ քաղաքում, և երբ ժողովուրդը ծրվեց, ձիերը կապեց լապտերի սյունից, որտեղ և խեղճ կենդանիները ի զվարճություն փողոցային երեխաների ու դատարկապորտների, ամբողջ օրը առանց կերի ու խնամքի մնացին կանգնած։ Ուշ երեկոյան ոստիկանությունը ստիպված եղավ ինքը զբաղվել դրանցով, և գործողության վայրը կանչեց Դրեզդեն քաղաքի սպանդագործին, որպեսզի սա ձիերը տանի քաղաքամերձ սպանդանոց և սպասի հետագա կարգադրության։ Այս դեպքը, որքան էլ Կոհլհասը դրանում մեղք չունենար, նույնիսկ ամենահավասարակշռված ու բարեհոգի մարդկանց մեջ, ձիավաճառի ու նրա գործի բարեհաջող ավարտի նկատմամբ, շատ վտանգավոր զգացում առաջացրեց։ Մարդիկ գտնում էին, որ ձիավաճառի և պետության մեջ ստեղծված հարաբերությունը արդեն դարձել է անհանդուրժելի։ Ինչպես մասնավոր տներում, այնպես էլ հասարակական վայրերում խոսում էին այն մասին, որ ավելի լավ է բացահայտ անարդարությամբ վարվել նրա հետ և նորից գործը կարճել, քան արդարացի վճիր կայացնել և դրանով իսկ ընդունել, որ Կոհլհասը բռնությամբ ու ավազակությամբ հասավ իր քմահաճ ցանկության կատարմանը։ Խեղճ Կոհլհասի չար բախտից այնպես պատահեց, որ գրոսկանցլերը իր բարձր ազնվությամբ և դրանից էլ ֆոն Տրոնկաների տան նկատմամբ ծնված ատելությամբ ակամայից նպաստեց այդ տրամադրության ամրապնդմանը, ավելին վարակեց և ուրիշներին։ Բոլորովին անհավանական թվաց, որ Դրեզդենի սպանդագործի խնամքին հանձնված ձիերը երբևէ կարող են վերադառնալ այն տեսքին, ինչպես որ նրանք դուրս են եկել Կոհլհասենբյուրգի իրենց կոմից։ Բայց եթե նույնիսկ հմուտ և տևական խնամքի շնորհիվ դա հնարավոր թվար, միևնույն է, վերոհիշյալ հանգամանքների պատճառով Յունկերի անվանը և համարյա ամբողջ Սաքսոնիայում ամենահայտնի ֆոն Տրոնկաների տոհմին հասած անպատվությունը այնքան մեծ էր, որ ձիերի խնամքի համար դրամական հատուցումը ամենաընդունելի և ցանկալի ելքը թվաց բոլորին։ Այդ պատճառով էլ մի քանի օր հետո, երբ պրեզիդենտ Կոմս Կալհայմը հիվանդ սենեկապետի անունից հենց այդպիսի բովանդակությամբ նամակ ուղարկեց գրոսկանցլերին, վերջինս իր հերթին գրեց Կոհլհասին, խորհուրդ տալով ձեռքից բաց չթողնել սևուկների արժեքը դրամով փոխատուցելու առաջարկը, եթե այդպիսին կարվի։ Սակայն անձամբ պրեզիդենտին գրած կարճառոտ պատասխանում խնդրեց, որ այսուհետև խնայեն իրեն և նշանակված գործին վերաբերող մասնավոր հանձնարարություններ չտան։ Իսկ սենեկապետին առաջարկեց անձնապես կապեր ստեղծել Կոհլհասի հետ, որին նա բնութագրեց որպես շատ արդարամիտ և համեստ մարդ։ Ինչ անձամբ ձիավաճառին է վերաբերում, ապա շուկայի հրապարակում կատարվածը նրա կամքը կոտրեց, և նա, հետևելով գրոսկանցլերի խորհրդին, սպասում էր Յունկերի կամ նրա ազգականների առաջարկին, պատրաստ ամեն ինչ ներել ու մոռանալ։ Սակայն հպարտ ասպետները իրենց արժանապատվությունից ցածր համարեցին ձիավաճառի հետ բանակցության մեջ մտնել, և գրոսկանցլերի պատասխանից խոցված նրանք այդ պատասխանը ցույց տվեցին Կյուրֆուրստին, որը հաջորդ առավոտյան այցելության եկավ հիվանդ սենեկապետին։ Վերջինս սրտաշարժ թույլ ձայնով հարցրեց, թե միթե բավական չէ, որ ինքը իր ամբողջ կյանքը դրել է այն բանին, որպեսզի ճակատագրական նշանակություն ունեցող այդ գործը Կուրֆյուրստի համար օգտակար ձևով ընթանա։ Հիմա էլ պիտի նաև իր պատիվը ամբողջ աշխարհի առաջ ծաղրի առարկա դարձնի, հաշտություն ու ներողություն խնդրելով այն մարդուց, որը անասելի վիրավորանք է հասցրել իր ամբողջ տոհմին։ Կուրֆյուրստը կարդալով նամակը զայրացած հարցրեց Կոմս Կալհայմին, թե արդյոք դատականատյանը, հաշվի առնելով, որ ձիերն արդեն անհնար է իրենց նախկին տեսքին բերել, իրավասու չէ դրանց գոյությունը չեղյալ համարել և Յունկեր ֆոն Տրոնկային պարտադրել դրամով փոխատուցել այդ սևուկների արժեքը։ Կոմսը պատասխանեց, ամենաողորմած դեր, ձիերը սատկել են, պետական օրենքի տեսակետից իսկապես սատկել են, որովհետև դրանք իրենցից այլևս ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում։ Եվ բացի այդ ավելի շուտ կսատկեն, քան մարդիկ կհասցնեն դրանց պանդանոցից ասպետի գոմը փոխադրել։ Այդ լսելով Կուրֆյուրստը նամակը դրեց գրպանը, խոստացավ անձամբ խոսել գրոսկանցլերի հետ, հանգստացրեց սենեկապետին, որը գլուխը բարձից բարձրացնելով ձեռքը նրան մեկնեց, նորից խորհուրդ տվեց պահպանել առողջությունը, բարձրացավ բազկաթոռից և ողորմածաբար գլուխ տալով հիվանդին հեռացավ։ Գործերն այդպես էին ընթանում Դրեզդենում, երբ խեղճ Կոհլհասի գլխին լյուցենից սկիզբ առած մի նոր, էլ ավելի սպառնալի ամպրոպ էր պատրաստվում պայթել։ Խարդախ ասպետներին այնուամենայնիվ հաջողվեց նրան մի չարաղետ հարված հասցնել։ Ոմեն Յոհան Նագելշմիդտ, ձիավաճառի ավազակախմբի անդամներից մեկը, որին Կոհլհասը Կյուրֆյուրստի ներման հրովարտակի մասին իմանալուց հետո նույնպես ազատ էր արձակել, մի քանի շաբաթ անց նորից հավաքեց այդ խմբի ամենավատթար թափթփուկներին և Բոհեմիայի սահմանագլխին ինքնագլուխ ձևով շարունակեց այն ավազակային գործը, որը երբևէ սկսել էր Կոհլհասը։ Այդ ողորմելի լակոտը մասամբ իրեն հետապնդողներին վախեցնելու, մասամբ էլ գյուղական ամբոխին հրապուրելու և սովորականի նման իր ավազակային ձեռնարկումներին մասնակից դարձնելու նպատակով, իրեն հայտարարեց, կողլ հասի փոխանորդը։ Ընդորինակելով իր նախորդի հնարամտությունը, նա լուր տարածեց, որ իբրև ավազակախմբի տղաներից շատերը, խաղաղությամբ վերադառնալով իրենց տները, չնայած ներման մասին կուրֆյուրստական հրովարտակին, նետված են բանտերը, և որ նույնիսկ Կոլհասը Դրեզդեն հասնելուն պես դավադրաբար հսկողության տակ է վերցվել։ Ավելին, իր հայտարարություններում, որոնք ճիշտ և ճիշտ Կոլհասի հայտարարությունների նման փակցվում էին պատերին, նոր ավազակային խումբը հրճակվեց զինվորական միավորում, որը աստծո կամքով կոչված է ապահովելու կուրֆյուրստի հրովարտակով շնորված ներման կենսագործումը։ Սակայն ամեն ինչ արվում էր, ինչպես ասվեց, բոլորովին էլ ոչ աստծո կամքով, և ոչ էլ հանուն Կոլհասի, որի ճակատագրի նկատմամբ նա բոլորովին անտարբեր էր, այլ պարզապես ավերածությամբ և կողոպուտով զբաղվելը իր համար շատ ձեռնտու էր։